Radio 1.
Ar ziņām 12. studijā Negrs Rutenbergs. Krievijas raķešu un lidrobotu uzbrukumā Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti 3 cilvēki, vēl 49 ievainoti, kā arī nodarīti būtiski postījumi. Tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 407 lidrobotiem un 44 raķetēm. Kā paziņojas Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignācs, esot informācija, ka ienaidnieks izmantojis 6 balistiskās un 38 spārnotās raķetes, no kurām lielākā daļa iznīcināta. Plašais uzbrukums Ukrainai sako neilgi pēc tam, kad svētdien Ukrainas drošības dienesti īstenoja lidrobotu uzbrukumus militāriem lidlaukiem dziļi Krievijas teritorijā, iznīcinot daļu no Krievijas strateģiskiem bumbedējiem, kurus agresoru valsts izmanto regulārijos uzbrukumos Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ukraina arī pagājušajā naktī veikusi sekmīgus triecienus Krievijas teritorijā, pēc viena no tiem aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca Engelses pilsētā Saratovas apgabalā. Tas ir jau kārtējais precīzais Ukraiņu uzbrukums rūpnīcai Kristal Plant, kas piegādā aviācijas dagvielu netālu esošajai Engelses militārās aviācijas bāzei, ko arī izmanto, lai veiktu Krievijas uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Ukrainas karaspēks veicis arī triecienus Krievijas kara aviācijas lidlaukiem Saratovas un Riazaņas apgabalos, tā pavēstīs Ukrainas armijas ģenerālštābs. Veikts arī trieciens loģistikas punktam Kurskas apgabalā. Lietuvas valdība devusi zaļo gaismu divu strateģiski nozīmīgu militārās infrastruktūras projektu attīstībai Palangā un Šauļos. Projekts īstenošo teritorijās ar kopējo platību 29 hektāri, kur paredzēts izvietot sabiedrotos sakaru sistēmas un uzņemošās valsts atbalsta infrastruktūru. Saskaņā ar Lietuvas aizsardzības ministrijas paziņojumu šo infrastruktūras projektu īstenošana stiprinās NATO operatīvās spējas Baltijas reģionā un ļaus Lietuvai efektīvāk izpildīt savas saistības kā alianses dalība valstī. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
Palangā aptuveni 12 hektāru plašā teritorijā netālu no Būtiņģes naftas termināļa tiks izbūvēti inženieru tehniskie objekti un antenu lauks, kas nodrošinās sakarus ar sabiedroto kuģiem Lietuvas teritoriālajos ūdeņos. Šī projekta īstenošanai no Lietuvas un NATO līdzekļiem atvēlēti aptuveni 6 miljoni eiro. Savukārt Šauļos tiks attīstīta 17 hektāru liela teritorija, kur paredzēts izbūvēt militāro infrastruktūru NATO vienību izvietošanai. Lai gan Šauļu projekta kopējās izmaksas šobrīd netiek atklātas, zināms, ka tas arī tiks finansēts no Lietuvas valsts budžeta un NATO fondiem.
Vēl par sportu Nacionālās basketbola asociācijas fināla sērija šorīt ar uzvaru sākusi Indiana Pacers, kas ar 111-110 pārspējas Oklahoma City's Thunder. Uzvaras metienu Indianas vienības rindās 0,3 sekundes pirms pamatlaika beigām īstenoja Tyrese Haliburtons. Pacers tagad sērijā līdz 4 uzvarām ir vadībā ar 1-0. Pēc triumfa pirmajā spēlē uzvaras metiena autors Haliburtons daudzināja arī kolēģus.
Treneris mums šādos brīžos uzticas, tāpēc nepieprasa minūtes pārtraukumu. Viņš un komandas biedri uzticas man šādos brīžos. Es vienkārši spēlēju, veidoju sev iespēju gūt punktus. Basketbols ir jautrs, uzvarēt ir tik patīkami. Ļoti daudz puišu šodien uzņēmās atbildību un parādīja ļoti labu sniegumu. Esmu ļoti lepns par komandu. Mums visu sezonu vajadzēja atrast dažādus veidus, kā uzvarēt. Pat dīvainus veidus jau pēdējo divu sezonu laikā. Mēs to izdarījām, esam sīksta un izturīga komanda.
Dzirdiet Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 16 grādi lēns dienvidu vējš atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 88%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Izlaicīgs lietus dažviet austrumos arī stiprs, tur arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu vējš vietām negaiss laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18,23, jūras piekrastē līdz 19 grādiem. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies pēcpusdienā. Iespējams lietus. Mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra 20-22 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Brīcis.
Brīvdienās laiks vēl saglabāsies mēreni silts, bet nākamnedēļ kļūs vēsāks un joprojām bieži līs. Sestdien un svētdien lietus būs pārsvarā īslaicīgs, vietām var uznākt pa kādai lokālai stiprai lietusgāzei ar pērkonu negaisu, tomēr gana bieži uzspīdēs arī saule. Sestdien gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi, dienā 18-23 grādi, svētdien kļūs par dažiem grādiem vēsāks. Jaunās nedēļas sākumā temperatūra būs jūtami zemāka, pirmdien pūtīs brāzmains rietumu vēju pa laikam līs un temperatūra tikai 12-17 grādi, otrdien un trešdien kļūs par 1 līdz 3 grādiem siltāks.
Ir 12:05, klāt piekdiena, 6. jūnijas, un turpmākajās minūtēs par svarīgo šajā dienā plašāks izklāsts ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Stagnācijas periods Latvijas ekonomikā ir aiz muguras. Tā ir secināts ekonomikas eirobarometra pētījumā un gan Eiropas komisijas pieļautās atkāpes budžeta veidošanā, gan nesenās izmaiņas nodokļu sistēmā varētu veicināt investoru interesi Latvijā. Vienlaikus fonā saglabājas arī globālā neziņa gan Ukrainas kara, gan ASV tarifu dēļ. Kas vēl ir secināts šajā pētījumā? Par to gatavs stāstīt Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti. Ekonomikas eirobarometra pētījums tiek veidots divreiz gadā, balstoties gan uz statistikas datiem, gan arī dažādu iesaistīto ekspertu izvērtējumu. Un galvenie riski saglabājas tātad vispārējā ģeopolitiskā nenoteiktība un arī nav zināms, kā turpināsies vai attīstīsies tirdzniecības vai tarifu kari. Un partneriem, kuriem Latvija piedāvā vai mēģina pārdot savus preces un pakalpojumus, izaugs marīdzen saglabājas lēna vai ir pat kritums. Tomēr ekspertu vērtējumā uzticība ekonomikas atlapušanai uzlabojas, tā secinājuši eirobarometra veidotāji. Tomēr vienlaikus, protams, paturot prātā dažādas aspektus par to, ka, piemēram, konkrēta spēja ziņā Latvija arī turpmākajos gados šajā un nākamajā gadā noteikti turpinās atpalikt no pārējām Baltijas valstīm. Taču prognozes kopumā izklausās gan optimistiskas un lūk, kā tās skaidro, Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes profesore un arī Latvijas Universitātes domnīcas direktore Inna Steinbuka.
Bet jebkurā gadījumā ar cerību skatāmies uz investīcijām, jo tie ne tikai Eiropas Savienības struktūra fondi, kurus, protams, ir jāizlieto ļoti efektīvi, bet tas ir arī Eiropas padomes nesenā atļauja vai Eiropas komisijas atļauja paaugstināt valsts budžeta deficītu, lai toms papildus līdzekļus terēt tieši aizsardzību. Un tad tā ir ļoti liela iespēja arī investīt. Militārajā rūpniecībā. Nu, un principā mūsu nodokļu sistēma tagad, salīdzinot ar kaimiņu valstīm, ir tiešām pievilcīgākā. To faktoru salikumu varētu arī veicināt privātu investoru interesi par Latviju.
Un šīs pētījuma autoru paustās prognozes ir noteiktas līdz gada beigām un nākamajam gadam, un lai arī augstas nenoteiktības apstākļos prognozēšana ir riskants, gan citātā minētie faktori, gan arī uzņēmēji un patērētāji noskaņojumu uzlabošanās ļauj prognozēt, ka šogad Latvijas ekonomikā līdz gada beigām atsāksies lēna izaugsme un nākamgad tā jau kļūs straujāka. Neprognozējam tālāku stagnāciju. Tā par pētījuma galvenajiem secinājumiem pauda Inna Steinbuka. Un raidījumā pēcpusdienā par to arī dzen stāstīšu plašāk. Dace.
Paldies, Jāni, tādas lūk iepriecinošas ziņas par Latvijas ekonomiku, bet pasaules varenākie cilvēki ir sagājuši ragos. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps un viņa nu jau bijušais sabiedrotais Ilons Masks vairs neslēpj abu. Dziļās domstarpības. Visa pasaule ir pievērsus uzmanību Trumpa un Maska publiskajam strīdam, kurā viņa netaupa apvainojumus viens otram, un Masks ir apsūdzējis Trumpu nepateicībā, savukārt Trumps piedraudēja laust miljardiem vērtus ASV valdības līgumus ar Maska uzņēmumiem un vairāk par konflikta cēloņiem un tā uzliesmojumu pastāstīs Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kāpēc starp Trumpu un Masku, tā teikt, ir izskrējis cauri melnais kaķis?
Labdien! Jā, nu līdz nesenam laikam pasaules bagātākais cilvēks Masks tika uzskatīts par vienu no vistuvākajiem Trumpa padomnevējiem, un pēc Trumpa atcerēsimies uzvaras pēr novembrī notikušajās ASV prezidenta vēlēšanās, nu Masks burtiski dzīvoja Trumpam piederošajā Mar-a-Lago kurortā Floridā un iesaistījās arī topošās administrācijas veidošanā, un ne tikai iesaistījās, Trumps Masku pat dēvēja par savus administrācijas īpašo darbinieku, kuram bija arī uzticēts vadīt tā dēvēto valdības efektivitātes departamentu, lai samazinātu birokrātiju un tēriņus valsts pārvaldē. 130 dienās, kurās Masks nostrādāja administrācijā, tika slēgtas vairākas valdības aģentūras un atlaisti kopumā nu, vairāki tūkstoši federālo darbinieku. Taču pagājušajā nedēļā Maska un Trumpa ceļi šķīrās, jo abu starpā jau kādu laiku brieda nesaskaņas. Un to galvenais iemesls ir Trumpa piedāvātais likumprojekts, kas paredz veikt ievērojamus nodokļu samazinājumus un arī palielināt izdevumus robežu aizsardzībai un militārajām vajadzībām. Nu, tas palielinās federālā budžeta deficītu par vēl 2,4 triljoniem dolāru. Masks kritizēja likumprojektu, brīdinot, ka šis te milzīgais budžeta deficīts un arī valsts parāds ir eksistenciāls drauds ASV. Un tad vakar Trumps un Masks ar sev piedarošo sociālo mediju starpniecību sāka, tā teikt, svaidīties ar savstarpējiem āfainojumiem. Masks paziņoja, ka Trumps bez viņa vairāku 100 miljonu dolāru lielā atbalsta nebūtu uzvarējis prezidenta vēlēšanās un arī aicināja kongresu uzsākt Trumpa impeachmenta jeb atstādināšanas procedūru. Masks arī lika saprast, ka Trumps varētu būt saistīts ar bēdīgi slavenā Ņujorkas augsto aprindu pārstāvjā Jeffreya Epsteina savulaik vadīto pusaudžu seksuālās izmantošanas tīklu. Nu, Trumpam pirms daudziem gadiem bija draudzīgas attiecības ar Epsteinu, taču līdz šim atklātībā nav nākuši pierādījumi, ka Trumps būtu kaut kā patiešām saistīts ar Epsteina nelietībām. Nu, savukārt, Trumps Maskam atbildēja ar draudiem, ka viņa valdība varētu laust līgumus ar Maskam piedarošajiem uzņēmumiem, piemēram SpaceX, kas nodrošina ASV astronautu un kravu nogādāšanu starptautiskajā kosmosa stacijā. Nu, Trumps apgalvoja, ka tas ļautu ietaupīt valdībai miljardiem dolāru. Un Trumps vakar Baltajā namā tiekoties ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu sacīja, ka viņš ir nepatīkami pārsteigts par Maska izteikumiem.
Look, Elon and I had a great relationship.
Ziniet, man un Elonam bija ļoti labas attiecības. Nezinu, vai tā būs arī turpmāk, bet es esmu ļoti vīlies Elonā. Es viņam daudz esmu palīdzējis. Nezinu, kas viņam ir, bet varbūt tas ir kaut kas līdzīgs Trumpa mānijas sindromam.
Nu tā pats Trumps, bet ko par Trumpa un Maska attiecību sāsināšanos saka analītiķi?
Jā, nu jau tad, kad janvārī Trumps nāca pie varas un piešķīra Maskam, nu gandrīz neierobežotu rīcības brīvību savā administrācijā, daudzi komentētāji prognozēja, ka viņu, nu tobrīd ārkārtīgi draudzīgās attiecības drīz varētu pajukt, jo divi tik ļoti patmīlīgi cilvēki nespēs ilgstoši sadarboties. Nu, tā arī izrādījās taisnība. Arī izdevumā The New York Times žurnālists Ryans Max sacīja, ka Trumpa un Maska nesaskaņas, nu nav negaidītas.
Mēs visi gaidījām šo brīdi. Notikušais nav pārsteigums, bet tas, kā tas notika, ir lielāks pārsteigums. Un ātrums, ar kādu Ilons bija gatavs burtiski izšaut visu aptveri. Viņam jau bija sagatavota virkne aizvainojošu paziņojumu, ko viņš arī ātri vien izteica. Tieši tas mani pārsteidza visvairāk.
Un līdz ar Maska ienākšanu Trumpa administrācijā arī citi ASV lielo tehnoloģiju uzņēmumu īpašnieki centās tuvināties ar prezidentu Trumpu. Tāpēc tagad aktuāls ir jautājums, kā Maska un Trumpa strīdi ietekmēs Silīcija ielejas attiecības ar Balto namu. Tehnoloģiju medija Wired redaktore Ketija Dramonda uzskata, ka tomēr vairums kolēģu diez vai metīsies aizstāvēt Masku un paklausāmies viņas teikto.
They have so much to lose, right?
Viņiem ir tik daudz ko zaudēt. Viņi paļaujas uz administrāciju un prezidentu, kurš būs viņiem labvēlīgs gan no regulējuma, gan finansiālā viedokļa. Manuprāt, viņiem prezidenta atbalsts ir daudz svarīgāks nekā draudzība ar Elonu Masku.
Elon Musk's companionship.
Jā, nu šādi ir analītiķu vērtējumi par to, kā tad varētu, kā ir izvērtušās Trumpa un Maska attiecības un kāda varētu būt tālāk arī tehnoloģiju uzņēmumu attiecības ar Trumpu. Dace?
Paldies, Uldi, par skaidrojumu, bet kamēr pasaules varenākie cilvēki cīnās par savu ietekmi, daļa iedzīvotāji domā par daudz personiskākiem jautājumiem, piemēram, kā šovasar atpūsties. Un daudz Latvijas iedzīvotāji arī šovasar atvaļinājumus plāno pavadīt ārvalstīs, un to vidū ir gan kaimiņu valstis, Lietuva un Igaunija, gan arī siltās un eksotiskās valstis. Pēc AirBaltica datiem avio biļešu cenas pēdējo 3 gadu laikā ir palielinājušās par aptuveni 5. daļu, un tas ir saistīts ar pārmaiņām aviācijas nozarē, jo kopš 2022. gada, kad Krievija sāka pilnapmēra kāru Ukrainā, Eiropas aviokompānijas bija spiestas mainīt maršrutus un pagarināt lidojumus, pieauga degvielas cena, sadārdzinājās rezerves daļas. Šobrīd cenas ir stabilizējušās un nav gaidāms, ka tās samazināsies, jo pieprasījums pēc ceļojumiem visā pasaulē saglabājas augsts. Kur šovasar plāno doties Latvijas iedzīvotāji, interesējās Daina Zalamane.
Vasara, tā ir saule, jūra, atvaļinājums un kāds ceļojums. Ja tālāks, tad visbiežāk ar lidmašīnu. Šogad līdz māja beigām Rīgas lidostā apkalpoti jau 2,7 miljoni pasažieru. Un lidostas pārstāve Ilze Salna stāsta, ka 13 aviokompānijas, kas strādā Rīgā, vasarā reisu skaitu palielina un no Rīgas var aizlidot jau uz 80 galamērķiem.
Mūsu top pieprasītākie galamērķi ir Londona, Helsinki, Oslo, Stokholma, Tallina. Ja skatāmies valstu griezumā, tad apvienotā karaliste, Vācija, Somija, Spānija, Itālija un, protams, ka tuvojoties vasaras sezonai, tieši šie tie atpūtas galamērķi Turcijā, Ēģiptē kļūst arvien populārāk. Mums regulāri čarter lidojumi šobrīd notiek no Rīgas uz Antāliju ar Boeing 777 lidmašīnu, tātad lidmašīnu, kuras ietilpība ir vairāk nekā 500 pasažieri. Šie lidmašīna ir pilna un pasažieri intensīvi izmanto iespēju doties uz kurortiem.
Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Ēriks Lingebērziņš vērtē, ka Latvijas iedzīvotāji ceļojumus sākuši pirkt saulaicīgāk 3 līdz 6 mēnešus iepriekš, bet pietiekami lielā konkurence atpūtas segmentā nodrošina arī izdevīgus pēdējā brīža piedāvājumus.
Spānija un Grieķija ir tas, kas no tālākiem ceļojumiem joprojām ir, varētu teikt, tādā topā, bet tas, kas ir atšķirīgs šogad, turpinās pieprasījuma pieaugums pēc tālajiem ceļojumiem arī uz ļoti egzotiskām un tālām valstīm, piemēram, Argentīnu un Jaunzēlandi. Cilvēki grib arvien vairāk meklēt arī jaunas vietas, piemēram, ceļojuma pieprasījums uz Melnkalni, Albāniju. Mēs redzam, ka šobrīd Latvijā ir piedāvājums arī uz Itālijas kūrortiem parādās, kas varbūt ir mazliet dārgāki. Vēl redzam tendenci, ka Latvijas un tāda Baltijas īso dienu organizēti grupu ceļojumi joprojām ir cieņā nedēļas nogalē.
Latvijas iedzīvotāju vidū ar katru gadu populārāki kļūst arī kruīze ceļojumi. Ceļojuma aģentūras Baltic GSA direktors Mārcis Kalniņš vērtē, ka kruīzu cenas kļūšas iedzīvotājiem draudzīgākas.
Ja mēs salīdzinām, cik maksā viena nakts viesnīcā Vidusjūras piekrastē, vidējā kruīza cena par nakti sākot no 65 eiro par cilvēku, kur ir iekļauta ēdināšana, izklaides uz kuģa, kaīte ir iekļauta cenā, un jā, tas ir tādā ziņā kā peldoša viesnīca. Jā, visu gadu populāri ir maršruti Vidusjūrā, un tieši šobrīd ir Norvēģijas fjordi, tāpēc, ka ir pusnakts saule, vēl arī Eiropas upes. Un tad, kad pie mums paliek vēsāks, tad Arābu Emirātu kruīze ir pieprasīta dēļ tiešā lidojuma no Rīgas. Vēsturiski augstākās cenas ir augustā, kad lielākajai daļai Dienvidu Eiropas ir atvaļinājums. Un tādēļ, ja kāds meklē zemākas cenas, ir jēga skatīties uz ceļojumiem jūlijā, septembra beigās vai oktobrī.
Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Ēriks Lingebērziņš skaidro, ka cilvēki vairāk ceļo visā pasaulē.
Attālinātais darbs, kopējas globālas labklājības pieaugums, apziņa par to, ka ceļošana ir investīcija personīgā labbūtībā, pieejamība, galamērķu mārketings, aviosavienojumu pieaugums.
Kas jāpaturprātā ceļotājiem, būtiski ir sadarboties tikai ar licencētām ceļojuma aģentūrām un noslēgt sadarbības līgumus. Air Baltic iesaka iegādāties avio biļetes vismaz 3 mēnešus iepriekš, jo vienu maršrutu ietvaros pieejamas vairāk nekā 20 dažādas cenu klases. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
Bet pirms doties ceļojumā ir vēl kāds svarīgs darbs izdarāms pašmājās, un tā ir dalība pašvaldību vēlēšanās, jo svarīgi ir katra balss. Šodien sākas priekšvēlēšana aģitācijas aizliegums, jeb klusuma periods, un šodien ir arī pēdējā diena, kad vēlēšanās var piedalīties iepriekšējā balsošanā. Doties pie vēlēšanu urnām var šobrīd, līdz pat 3 pēcpusdienā, un tad tikai pašā vēlēšanu dienā rīt no 8 rītā līdz 8 vakarā. Bet Ļoti augsts ir arī sākto pārbaužu skaits par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem. Knab ir saņēmis aptuveni 600 ziņojumu un pamats sākt pārbaudi ir bijis 450 gadījumos. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja Knab politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, uzsverot, ka Knab turpina strādāt pastiprinātā režīmā.
Pārkāpumi ir konstatēti šobrīd 35 gadījumos, ir uzsākt administrīvu pārkāpumu procesi, bet viennozīmīgi šis skaits augs, jo mēs turpinām iesāktās pārbaudes un saņemto informāciju, turpinām vērtēt un pārbaudīt, bet pārkāpumi un tās pazīmes iespējamiem pārkāpumiem saistīti ar iespējamu administrīvu resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitāciju. Piemēram, ir iefilmēts aģitācijas materiāls izmantojot pašvaldību telpas. Sūdzās arī, ka ir izmantots darba laiks pašvaldību darbinieku, lai organizētu veiktu priekšvēlēšanu aģitāciju. Materiāli tehniskais pašvaldības nodrošinājums tiek izmantots tieši aģitācijas mērķiem. Tas nākamais varētu būt virziens slēpta aģitācija. Materiāls tiek uztverts kā priekšvēlēšana aģitācija, bet nav nomarķēts atbilstoši likuma prasībām. Nav norādes, ka tā ir priekšvēlēšana aģitācija un kurš to ir apmaksājis. Un vēl trešo varētu izcelt tādu gadījumu pārkāpumu, ir ļoti daudz izdevus materiāli, un joprojām tiek konstatēti gadījumi, kad drukātajā materiālā, kas tiek saņemts, pieņemsim, paskastītē vai izdalot uz ielas, nav norādes par tirāžu, kas ir obligāti likuma prasība. Tāpat laikā var tādu jaunu tendenci arī iezīmēt, ka cilvēki ļoti aktīvi iesaistās informācijas sniegšanā par iespējamiem pārkāpumiem, bet to var arī izskaidrot ar interneta lielu lomu kampaņu veidošanā politiskajām partijām, un tā informācija ļoti ātri faktiski nonāk līdz iedzīvotājiem, un tie signāli tāpēc arī varbūt ir tik lielā skaitā par iespējamiem pārkāpumiem.
Visu šo nedēļu arī cilvēkiem ir bijusi iespēja un joprojām ir tātad doties uz vēlēšanu iecirkņiem. Vai ir ziņas arī par pārkāpumiem, kas izdarīti tieši pie iecirkņiem vai tajos?
Ir signāli par tādu neīpaši likumam atbilstošu rīcību un par pārkāpumu pazīmēm, protams, nekavēties tik iesaistīt centrālās vēlēšanu komisijas komanda un faktiski šie pārkāpumi iespējamie pat ir saulaicīgi novērsti, tāpēc visas iesaistītas institūcijas šobrīd strādā tik tiešām pastiprinātā režīmā, ir izstrādātas vadlīnijas, tā informācija tiek ātri un saulaicīgi nodota, ja nepieciešams vai valsts policijai, vai mums korupcijas novēršanas apkarošanas birojam, līdz ar to mēs varam ātri reaģēt. Bija tādi gadījumi arī, kad novērotais ierodās stēkreklā ar partijas simboliku, tas arī tāds ļoti labs jautājums, vai tā drīkst darīt. Mūsu rekomendācija, ka to nedrīkst pieļaut, ir īpaši vēlēšanu komisijas sastāvam, ja tam nav neētiska, ne likumam atbilstoša rīcība.
Un šodien sākas pirmsvēlēšanu aģitācijas aizlieguma periods. Ko tas tad nozīmē? Šodien vispār nekur un nekādas reklāmas nevarētu būt, ja?
Gan jā, gan nē, ir klusuma periods. Tas nozīmē, ir dota atelpa no visiem aģitācijas reklāmas materiāliem. Tātad pilsētvidē, preses izdevumos, elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos nevar būt nekāda veida priekšvēlēšana aģitācija. Piemēram, ja jūs pieejat pie kāda stenda, kur tiek pārdoti žurnāli laikraksti, nevar šodien iegādāties avīzi vai laikrakstu, kurā ir priekšvēlēšana aģitācijas materiāls. Šiem laikrakstiem vai tiem konkrētiem aģitācijas materiāliem bija no šodien dienas pusnakts jābūt izņemtiem no pārdošanas. Pilsētvidē izstādīta vides reklāmas stendi, viņiem arī ir jābūt noņemtiem. Ja jūs redzat, ka kaut kur pilsētvidē joprojām, piemēram, atrodas kāds izvietots plakāts, nekavēties jāziņo, un mēs aicinātu ziņot policijai vai korupcijas novēršanas apkarošanas birojam. Bet ja runa ir par internetu un telekomunikācijām, tad ierobežojums šodien un rīt ir tieši uz apmaksātiem gadījumiem. Līdz ar to jūs ļoti daudz redzēsiet tiešas aģitācijas, piemēram, sociālajās platformās, kur cilvēki aicinās balsot par vai pret, internetā, jā, vai šajā sociālajās platformās to var darīt, ir jāpievērš uzmanība, vai nav apmaksāti šie ieraksti. Ja ir apmaksāti, tad ir pārkāpumi.
Tā Knab politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, tātad šodien un rīt vēlēšana dienā ir Aģitācijas klusuma periods, kad priekšvēlēšana aģitācijas materiāla izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Bet ņemot vairāk to, ka šonedēļ vairāk kārt iepriekšējā balsošanā ir nācies piedzīvot dažādas ķībeles vēlēšana procesā, vai varam būt droši, ka rīt viss notiks kā nākas bez aizciešanās, to šobrīd vaicāšu Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Joranam Liopam. Labdien!
Jā, labdien!
Pirms runājam par rītdienu, varbūt nedaudz par šodienu, redzam, ka vairākos iecirkņos šodien ir diezgan lielas rindas, vai šodien līdz šim viss notiek kā plānots?
Jā, paldies par jautājumu. Līdz šim viss notiek kā plānots, ir arī viss veiktspējas rādītāji apmierinoši un cilvēku piepildījums tiešām ir lielāks. Mēs ļoti priecājamies par vēlētāju aktivitāti un arī aicinam nākt vēlēt. Tā kā tehnoloģijas šobrīd ir sagatavotas un, protams, šī te vēlēšana nedēļa ir bijusi arī izaicinājumiem pilna, bet nu, tas ir tikai pārliecinājis mūs, protams, par šo te papildus arī gan spēku pievienošanu, gan arī atbilstošu tehnoloģiju nodrošināšanu.
Nu, jebkurā gadījumā rīt noteikti būs vēl lielāks cilvēku pieplūdums nekā līdz šim, vai tiešām esat droši, ka viss strādās un nekādu problēmu nebūs?
Jā, protams, mēs esam droši par to, ka šajā gadījumā tehnoloģijas, kas attiecās uz mūsu kompetenci, ir nodrošināts atbilstošā līmenī, protams, sadarbojoties ar mūsu sadarbības partneriem, kas ir gan šo infrastruktūras uzturētāji, gan arī drošības speciālisti.
Ir kaut kas tāds, kas jūs varbūt nedaudz tomēr satrauc, kas varētu radīt problēmas?
Nu, vēlētāja aktivitātes, protams, pieplūdums un daudzums ir būtisks faktors, bet mēs esam tam sagatavojušies. Papildus resursus esam organizējuši, tajā skaitā arī lietotāju atbalstu plānojam nodrošināt vēl augstākā līmenī un ar papildus spēkiem, kā tas ir bijis līdz šim arī vēlēšanu nedēļā.
Tas nozīmē tieši tie brīži, kad tas cilvēku pieplūdums varētu būt vislielākais un vai sistēma to visu spēj apstrādāt, ja?
Jā, sistēmai ir jāapstrādā, sistēma ir tā veidot, lai apstrādāt, tāda ir šī tehniskā arhitektūra un aicinam vēlētājus nākt vēlēt.
Nu, tomēr tajās iepriekšējās dienās problēmas bija, pirms vēlēšanām veiktie ģenerāli mēģinājumi tika atzīti par sekmīgiem, bet tomēr iepriekšējā balsošanā bija pirmdien, arī trešdien šķiet problēmas. Arī daudz pārmetumu jūsu virzienā, tiešām tad šīs līdzinājās ķibeles viss ir novērsts.
Jā, līdzinājās šīs te, nu, ķibeles, kā jūs sakiet, tās ir identificētās problēmas, kas ir novērstas un mēs esam gatavi vēlēšanu dienai, kas, protams, ir rītdiena šajā vēlēšanu nedēļā galvenā diena, kad arī sagaidām lielāko vēlētāju aktivitāti.
Vai esat gatavi arī potenciālai ārējai ietekmei?
Kā jau iepriekš esmu norādījis, ka mūsu sistēma un gan šī tehniskā drošības sardzība ir savstarpēji mums arī saskaņota un ir atbilstošām prasībām veidot. Līdz ar to mēs esam gatavi šobrīd visām drošības prasībām, kuras ir jāizpilda.
Dzirdu jūsu balsī diezgan lielu pārliecību un tomēr, ja kaut kas nestrādā un nestrādā ilgāku laiku, vai arī šādiem gadījumiem ir plāns B?
Jā, protams, kā jau arī mums ir kolēģi norādījuši no Centrālās vēlēšanu komisijas, protams, ka vienmēr var būt kaut kādi apstākļi un, protams, riski var būt un tie arī var iestāties. Nu, tādos gadījumos, protams, ir arī atbilstošas instrukcijas un ir arī iespējas veikt procesu darbības manuāli. Tas, protams, ir iespējams, bet šajā gadījumā attiecībā uz mūsu aģentūras darbu un to, ko mēs nodrošinām, tas ir jautājums par šīm te digitālajām mērtībām un to, lai šis process būtu ērtāks un ātrāks. Bet vēlēšanas notiks, vēlēšanas ir paredzētas un arī atbilstoši sagatavotas, tā kā ar vēlēšanu norisi viss ir kārtībā.
Vai visām vēlēšanu komisijām ir skaidrs, kā ar jums sazināties kaut kādu jautājumu gadījumā un vai šis komunikācijas jautājums ir nokārtots?
Jā, protams, ka skaidrs ir. Skaidrs par to, kā sazināties ir arī atbalsta šie te vairāki līmeņi, kā esmu arī iepriekš norādījis, gan pirmais, kas ir zvanu centrs, gan ir otrais, kas jau ir tāds tehniskāks, gan arī, protams, trešais, ja ir arī kaut kāda analīze jāveic konkrētajā brīdī par iespējams šo te darbinieku veiktām darbībām sistēmā, kuras uzreiz nav izprotamas no tās informācijas, kuras, piemēram, šie te iecirkņa problēmas pieteicējiem ziņo. Tā kā šie trīs līmeņi ir nodrošināti, un kā jau es iepriekš minēju sarunas sākumā, tad attiecībā tieši uz vēlēšanu dienu mēs esam vēl paredzējuši papildus atbalstu tieši lietotājiem, kas ir nepieciešams arī šajā te vēlēšana dienā, jau arī, protams, pēc iecirkņu slēgšanas.
Jā, tā pavisam īsi, nu viens process ir pašas vēlēšanas, bet pēc tam arī rezultātu apkopošana arī šajā ziņā ir daudz jaunā, vai par to jums ir tikpat liela pārliecība kā par pašām vēlēšanām?
Jā, protams, tas bija tas, ko es pieminēju par papildus resursiem. Papildus resursi tiešām uz šo te gan infrastruktūru, gan attiecībā arī uz pašu arī lietotāju atbalstu, kas attiecās uz šo te vēlēšanu zīmju skenēšanas procesu. Un, protams, tas arī tad attiecīgi ir uz šo te pašu saskaitīšanu attiecinājums, ko tad veids paši arī vēlēšanu iecirkņi un kur nepieciešams atbalsts ir tehniskā līmenī, cik tas ir atkarīgs no paša sistēmas.
Paldies par sarunu Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Joranam Liepam. Ar to tad arī